Noķer ziedoni Engurē. Otrā pasaules kara laikā, 1943. Gadā, Imanta Ziedoņa ģimene pārcēlās uz Enguri, Guņu mājām. Imanta Ziedoņa tēvu Jāni Aleksandru Ziedoni 1949. Gadā izsūtīja uz gulaga nometni Ekibastuzā, Kazahstānā, viņam piespriežot 25 gadus izsūtījumā. Tie bija grūti laiki. Vecākā māsa Daila strādāja zivju apstrādes cehā, Imants Ziedonis mācījās un palīdzēja vectēvam zvejā. Kad Imants jau mācījās tukumā, viņš reizēm veda uz tukumu pārdot žāvētas zivis, lai varētu samaksāt par skolu un dzīvošanu. 1956. Gadā, lielās amnestijas laikā, tēvs atgriezās no izsūtījuma un ģimene pārcēlās atpakaļ uz savām dzimtas mājām Ragciemā.
Apiet apkārt. Tas ir viena alga. Apiet apkārt ziedam vai apkārt jūrai. Zieds ir tikpat liels kā jūra. Neskriet taisni jūrā, nebrist ziedā, nekāp cita dvēselē, bet iet tuvu līdzās. Apiet apkārt, palik tuvu. Dienās jūra ir pilna gaismas, ko tai dod debesis. Naktīs jūra ir pilna siltuma, ko tai devusi diena. Es eju gar pašu jūras malu, izpletis rokas kā spārnus. Un viena roka man ir zemes pusnakts miglā, un otra ir virs jūras. Tas ir tas, ko es saucu par tuvumu. Tas ir tas. Es eju apkārt jūrai vējainās naktīs. Viļņi nāk no jūras tumsas. Es tos dzirdu, bet vēl neredzu. Tad tie iekrācas, uz sēkļiem iespīdas balta svītra, kā smejoša zobu rinda, un nodziest. Un atkal tumsa. Nav ne krasta, ne tāluma. Ir tikai tumsa bez dziļuma. Vienīgi atkal un atkal baltas viļņu svītras pamirdz un iešalcas. Balta zobu rinda, jūras tuvums.